gambar ingkang angka 6. Tedhak turunipun Adam kalian Kawa tansaya dangu tansaya mbalela lan ambek angkara. Allah duka sanget matemah badhe paring pidana dumateng tiang-tiang kalawau. Ing antawisipun tiang kathah wau namung Nuh dalasan brayatipun ingkang tetep pitados saha manembah dumateng Allah ingkang sayektos. Ing satunggaling dinten Allah dawuh dumateng Nuh supados yasa baita ageng. Sinaosa Nuh mboten mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Allah. Nanging Nuh nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken. Nuh sabrayatipun yasa baita ingkang ageng kala wau. Nalika baita wau sampun dados, Nuh ngajak tiang-tiang wau supados puruna lumebet. Nuh woro-woro dumateng tiang kathah wau bilih Allah badhe ngawontenaken jawah ingkang ageng sanget. Nanging tiang-tiang kala wau sami boten pitados, malah memoyok sarta ngegujeng dumateng Nuh. Nanging Nuh tetep pitados dumateng Allah. Nuh sabrayat sami lumebet wonten ing salebetipun baita. Sinaosa nalika semanten dereng jawah. Salajengipun Allah nutup baita kala wau kanthi rapet sanget.